IVF គឺជាដំណើរការនៃការបង្កកំណើតដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមសុតនិងមេជីវិតនៅខាងក្រៅរូបរាងកាយមនុស្សបន្ទាប់មកក៏យកអំប្រយងដែលល្អទៅដាក់នៅក្នុងស្បូនរបស់អ្នកម្ដាយការធ្វើ IVF មិនសុទ្ធតែជោគជ័យទាំងអស់នោះទេហើយបទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកម្ដាយមួយរូបដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណើរការជាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតទទួលបាននៅជោគជ័យជាមួយនឹងបុត្រាបុត្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ពីរនាក់ចា៎ដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីឡាវដានេជាមួយនឹងអ្នកស្រីឈុតសុផារីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីដូចតទៅ
sbs.com.au/khmer
ចាប់ប្រិមនអ្នកស្ដាប់ Vichu SPA ខ្មែរជាទីមេត្រីសប្ដាហ៍នេះគឺជាសប្ដាហ៍មួយដែលមានប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបយល់ជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរគឺតកតូនទៅនឹងការធ្វើ IVF ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់នាងខ្ញុំគឺអ្នកស្រីឈុតសុផារីចាអ្នកស្រីថ្ងៃនេះគឺនឹងចូលរួមចែករំលែកតកតូននឹងបទពិសោធន៍ដែលអ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងការធ្វើ IVF ចាជម្រាបប្រិមិត្តផងដែរចាអ្នកស្រីមានកូនប្រុសម្នាក់និងកូនស្រីម្នាក់កូនស្រីច្បងហើយកូនប្រុសពៅចាអ្នកទាំងពីរគឺស្រស់ស្អាតមែនតែនសិតតែជាក្មេងក្មេងចាខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយឆ្លាតទៀតផងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាក៏ជាពិសោធន៍ថ្មីមួយដែលបងប្អូនមិនធ្លាប់ទទួលដឹងឮពីការធ្វើ IVF ពីប្រទេសផ្សេងគ្នាផងដែរនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចនេះខ្លាំងមែនតែនចាសូមជម្រាបសួរបងស្រីឈុតសុផារីចា
ចាជម្រាបសួរដានេអរគុណច្រើនសម្រាប់វិទ្យុខ្មែរ SBS ដែលបានអញ្ជើញនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះក៏មានកិត្តិយសខ្លះមែនតើអរគុណច្រើនចា
ចាសូមអរគុណណាស់បងស្រីចំពោះការផ្តល់ពេលវេលាមកជូន SBS ខ្មែរចាដំបូងនេះចង់ជម្រាបសួរទៅអ្នកបងថាហេតុអ្វីទៅបានជាអ្នកបងសម្រេចចិត្តធ្វើ IVF ចានេះគឺដោយសារថាកត្តាជីវសាស្ត្រឬក៏ដោយសារតែបងចង់សម្រេចចិត្តធ្វើតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាដែរចាសូមអញ្ជើញ
ចាពីរអ្នកខ្ញុំហ្នឹងការជាមួយគ្នាហ្នឹងវាចូលច្រើនឆ្នាំ3ឆ្នាំអីដែរហើយដល់ពេលហើយទៅអត់មានតន់មានកូនហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំឬក៏គាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅក៏យើងសម្រេចចិត្តថាអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងចង់បានយើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏យើងទៅសម្រេចថាធ្វើ IVF ប៉ុន្តែមុននឹងធ្វើ IVF ហ្នឹងក៏យើងធ្វើ IUI ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែវាអត់ជោគជ័យអញ្ចឹងទៅគឺចុងក្រោយហ្នឹងគឺ IVF ជាមួយនឹង Isabella លើកទី1
ចាសុំបន្ថែមសំណួរកន្លែងហ្នឹងបន្តិចដែរអ្នកបងចាកាលពីអ្នកបងធ្វើ IBS កូនទី1ហ្នឹងអ្នកបងអាយុប្រមាណដែរហើយស្វាមីរបស់អ្នកបងពេលនោះអាយុប្រមាណដែរចា
ហ្នឹងអាយុដូចជា28ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងណាចា
ចំណែកឯបងប្រុសគាត់អាយុប្រមាណដែរពេលនោះ
អូគ្រួសារខ្ញុំគាត់42ឆ្នាំ
ចានៅពេលដែលបងស្វែងរកព័ត៌មានតកតងទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យឬក៏ clinic ដែលគេផ្ដល់សេវាកម្មហ្នឹងពេលនោះបងស្វែងរកព័ត៌មានដោយរបៀបណាដែរចា
ដំបូងហ្នឹងគឺយើងស្វែងរកព័ត៌មានតាមគ្នាតតាមមធ្យៈបន្ទាប់មកគឺអត់មានជោគជ័យឯងខ្ញុំទៅវៀតណាមផងខ្ញុំទៅគ្រប់កន្លែងនៅវៀតណាមគឺអត់ជោគជ័យទេដោយសារគេថាវាធូរថ្លៃជាងអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំបានមិត្តភក្តិប្តីខ្ញុំនៅកាណាដាគេណែនាំឲ្យប៉ែតមួយនៅថៃប៉ែតហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅអូស្ត្រាលីហើយអញ្ចឹងទៅបានយើងទៅជួបគាត់នៅអូស្ត្រាលីនឹងនៅថៃយើងឆ្លើយទៅជួបគាត់នៅថៃហើយបានគាត់ធ្វើតេស្តធ្វើអីយើងហើយបានយើងចាប់ដើម process ធ្វើ IVF ហ្នឹងហ្មងហើយគាត់និយាយអង់គ្លេសទៀតអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងស្រួលងាយស្រួលជាង
ចាបងអញ្ចឹងដំណើរការនៃការធ្វើ IVF របស់បងនេះមិនមែនពីប្រទេសទេចាគឺមានដល់ប្រទេសទៀតចាគឺមានសេចក្តីព្យាយាមមែនទែននៅក្នុងដំណាក់កាលចង់សួរបងថាពេលដែលយើងទៅវៀតណាមផងទៅថៃផងអញ្ចឹងចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយទៅធ្វើដំណើរម្ដងនឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៅបងចា
អូបងកាលនោះខ្ញុំបើទៅថៃគឺខ្ញុំទៅហ្មងដូចយើងបុកអផាតមិន condo stay ជាមួយនៅក្នុងបងដោយសារហេតុអីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហ្នឹងបងគឺយើងត្រូវចាក់ថ្នាំរៀងរាល់ថ្ងៃ2 3ថ្ងៃត្រូវធ្វើអេកូម្ដងមើលពងយើងមើលអីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាអនគ្រូវិញរហូតអញ្ចឹងយើងអាចរត់ទៅណាបានហើយវាថយទៀតបើស្អីយើងរត់ទៅរត់មកអាខុសយើងក៏ហាយអញ្ចឹងទៅរ៉ាដេនស្ទេវាកន្លែងហ្មង
ចារយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរទៅដល់រាប់អាទិត្យ
ចាច្រើនអាទិត្យបែរជាខ្ទង់2ទៅ3អាទិត្យដែរហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងគឺបងនឹងស្វាមីនេះត្រូវសុំច្បាប់ពីកន្លែងការងារ ត្រូវទៅសម្រាកនៅប្រទេសថៃនោះចាការធ្វើដំណើរទៅវៀតណាមក៏ដូចគ្នាដែរឬទេយ៉ាងណាដែរបងចាត្រូវសម្រាកនៅទីនោះរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ដូចគ្នាទេ
ការទៅវៀតណាមខ្ញុំទៅវេលាងាយឬក៏គេងមួយយប់អីចឹងណាបងដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើយើងអស់កម្លាំងខ្លាំងពេលយើងអស់កម្លាំងខ្លាំងអាវាអត់អំណោយផល
ចាពិតជាដំណើរការមួយដែលលំបាកខ្លាំងណាស់ចានៅពេលដែលបងទៅប្រទេសថៃក៏ទទួលបានជោគជ័យហើយទទួលបានកូនស្រីច្បងមួយគឺបេឡាចង់ដឹងថានៅពេលនោះបងដល់ពេលគេធ្វើនៅប្រទេសថៃតើការជ្រើសរើសដូចជាភេទអញ្ចឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យបងជ្រើសរើសបានឬក៏យ៉ាងណាដែរចាន
ៅថៃគេឲ្យយើងរើសបានគេឲ្យយើងរើសបានប៉ុន្តែយើងត្រូវផេថ្លៃជាងធម្មតាពីព្រោះអីគេត្រូវធ្វើ test time ទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងគ្រួសារខ្ញុំអត់ចង់រើសពីព្រោះអីអត់ចូលចិត្តគិតថាផលក៏បានស្អីក៏បានមិនក៏បានទេពេលយើងអត់មានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងអត់ចង់ដឹងទៀតអត់ចង់ដឹងភេទទៀតយើងចាំ surprise
ចាអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលបងមានតម្ងន់នោះបងមិនពិនិត្យរកភេទរបស់កូនទេហើយពេលណាទៅបងបានដឹងថាកូនស្រីកូនប្រុសដល់ថ្ងៃកើតតែម្ដង
ដល់ថ្ងៃកើតចាញ់ភ្លុចមកគឺថាឃើញនឹងហ្មងកូនស្រី
អូចាប៉ិនជិះអស់ចាមែនតើចានៅពេលកូនទី2ហ្នឹងបងធ្វើ IVF នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត្រូវទេបងចា
ចាអេលិចសានដាខ្ញុំធ្វើនៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺអត់មានបានរើសភេទអីទេដោយសារនៅអូស្ត្រាលីគេមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងគេឲ្យយើងរើសភេទដែរដោយសារនេះគេហៅថាការរើសអើងភេទណាអញ្ចឹងគឺអត់អាចរើសអីបានទាំងអស់គឺយើងទេសនារបស់យើងដូចគ្នា
ល្អមែនតើបងចាទីបំផុតបងបានកូនប្រុសមួយស្រីមួយតាមសេចក្តីប្រាថ្នាដូចដែលមនុស្សជាច្រើនគេតែងប្រាថ្នាថាបានប្រុសមួយស្រីមួយអញ្ចឹងណាបងតែចំណាយឯបងមិនប្រកាន់ហើយក៏បានប្រុសមួយស្រីមួយពិតជាមានបងល្អមែនតើចានេះក៏ជាដោយសារថាទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់បងដែរមិនប្រកាន់អញ្ចឹងក៏បាន
ចាចាទុកសំណាងមែនដែរចា
អាឡិចដូចគ្នាដែរទេបងចាគឺបងមិនបានដឹងភេទទេរហូតដល់ថ្ងៃកើត
អត់ដឹងដូចគ្នានេះរហូតដល់ថ្ងៃកើតសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងក្នុងមួយជីវិតជើងនឹងមាន surprise ប្រមាណដងក្នុងមួយជីវិតថៃនេះគឺជា surprise ធំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្ពល់ surprise នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តចាំរហូតតាំងពីតងន់រហូតដល់កើតហើយពេលដែល surprise គឺ big surprise ហ្មងអត់ small surprise ទេអញ្ចឹង we were worth it សម្រាប់ពួកខ្ញុំមែនតើ
ចាល្អមែនតើបងចាមួយទីបងនៅពេលដែលដំណើរការឆ្លងកាត់នៃការធ្វើ IVF ពីប្រទេសផ្សេងគ្នានេះបងមើលឃើញថាតើរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរទីក្នុងការធ្វើ IVF នេះចា
៎ការខ្ញុំធ្វើនៅថៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឆ្នាំ2013អញ្ចឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើជាមួយនៅអូស្ត្រាលីគឺចូលលក្ខណៈជិត10ឆ្នាំក្រោយមកអញ្ចឹងរបៀបធ្វើហ្នឹងគឺវានៅអូស្ត្រាលីរៀង detail ជាងចង់និយាយថាគេរកឃើញថ្មីថ្មីរហូតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់កូនខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺអត់ IVF មិនមែន IVF គឺ ICSI អញ្ចឹងមានន័យថា level ខ្ពស់ជាង IVF បន្តិចដោយសារប្តីខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអីអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើ IVF natural IVF វាអត់ទៅរួចអីអញ្ចឹងទៅធ្វើ ICSI another level ខ្ពស់ជាង IVF ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខុសយើងក៏ខ្ពស់ជាងនឹងដែរ
ចា
ចាចា
អញ្ចឹង10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅវាពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីច្រើនចាប្រទេសអូស្ត្រាលី
ផ្លាស់ប្ដូរថ្មីច្រើន
ចា
តាំងពីមុនមកខ្ញុំក៏គិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាមានបញ្ហាអីចឹងណា
ចា
ប៉ុន្តែទៅពិនិត្យនៅណាគឺថាអត់មានបញ្ហាហេតុអីគឺយើងសួរថាហេតុអីក៏យើងអត់ទៅងន
់ចា
ដល់ពេលហើយបានពេលនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងខ្ញុំ finalize ជាមួយ doctor ហ្មងខ្ញុំថា doctor ប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកហេតុអីបានខ្ញុំអត់មានកូនធម្មជាតិបានតាមគាត់ប្រាប់យើងពន្យល់ថាអូខេគ្រួសារយើងគាត់មាន sperm antibody អីចឹងទៅហើយ sperm antibody ហ្នឹងយើងមកចាំមិនគាត់ប្រាប់យើងចាំមកថាអូអូខេយល់ហើយ
ចា
អញ្ចឹងមិនបញ្ហាមកពីយើងបញ្ហាមកពីខាងប្រុស
ចាអ
ញ្ចឹងណា
ចឹងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការស្វែងរកពីផលប៉ះពាល់ធម្មពីណាហ្នឹងគឺលំអិតមែនតើឲ្យយើងអស់ចិត្តចា
លំអិតចាលំអិតហើយស៊ីសងទៅលើដុកទ័រដែលយើងជួបដែរដុកទ័រដែលខ្ញុំទៅជួបហ្នឹងគឺគាត់ពេលមើលហើយគាត់ always think ahead ចឹងណាគាត់គិតមុនរហូតផ្លូវគាត់ដើរហ្នឹងគាត់ដើរទៅមុនអាអ្វីដែរ scenario ដែលមុននឹងអាចនឹងកើតឡើងគាត់ដើរទៅមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ cover all the information ទាំងអស់ បានដល់ពេលដែលធ្វើមួយយើងគឺអា successful rate ហ្នឹងវាខ្ពស
់ចា៎ល្អមែនទែនបងសរុបទៅនៅក្នុងដំណើរការតម្រាំតើយើងអាចដឹងថាយើងមានកូនហ្នឹងប្រហែលជារយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរបងចា
សម្រាប់ខ្ញុំអត់ដែរ successful ជាមួយនឹង fresh embryo ទេដោយសារពេលដែលយើងធ្វើអាការងារអស់ហ្នឹងបាទនេះយើងវា go through ច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ fresh embryo ទៅវាអត់ជោគជ័យហ្មងតែខែដំបូងហ្នឹងខ្ញុំដែរបានជោគជ័យខ្ញុំជោគជ័យតែជាមួយ frozen embryo ដោយសារបាទនេះយើងហ្នឹងវាបាន relax ហើយយើងបាន go through period all ហើយអញ្ចឹងយើង fresh ឡើងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែ fresh cycle ហ្នឹងគឺពេលគេដាក់ទៅហ្នឹងគឺជាប់ហ្មង
ចាសរុបទៅប្រហែលជារយៈពេលថាប្រហែលខែដែរទើបយើងអាចមានទម្ងន់នឹងបង
បាទយូរខែខ្ញុំត្រូវ process ជាមួយនឹងមុនពេលជួប doctor នឹង process នឹងប្រហែលជាចូលចង់2ខែមុនជួប doctor ហើយ process ប្រហែលជាអាណាតែ2ខែអីទៀតអញ្ចឹង4 5ខែដែរច្រើនដែរ
ចិត្តកន្លះ
ចា process យូរ
ដែរចិ
ត្តកន្លះឆ្នាំដើម្បីធ្វើនឹងចា
ចាទីបំផុតសេចក្តីអត់ធ្មត់ក៏បានសម្រេចបានកូនស្រស់ស្អាតទាំងពីរតែម្ដងចា៎នៅក្នុង
ចា
សរុបទៅឃើញថាការឈឺចាប់ក៏មានច្រើនការចំណាយក៏ច្រើនការអត់ធ្មត់ក៏ទៀមទាឲ្យអ្នកដែលទទួលនៅ IVF ហ្នឹងមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ណាស់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធ
ចាអត់ធ្មត់ខ្លាំងហើយនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគូកកក្រំគ្រីដែរខាងប្រុសអត់ស្អីអីទៅខាងស្រីនឹងដោយសារអាបាននេះយើងនឹងវា go through medication វាច្រើនហើយហើយ hormone ដែលប៉ែតឲ្យយើងមកយើងនឹងគឺវាថាវាជន់យើងយកហ្មងបើស្អីយើងអត់តាំងចិត្តខ្លាំងអីគឺវា go down ហ្មងយើងនឹងចាធ្វើ IVF ស្ទើរតែ strong mind បន្តិចបណ្ដាច
ា
ហើយនឹងរៀន let go ថាអ្វីដែលភុងកើតឡើងឲ្យវាកើតឡើងទៅបើមានក៏មានមិនមានក៏អត់យើងត្រូវធ្វើចិត្តចឹងតែអត់ធ្វើចិត្តចឹងគឺថាសេតជាប់ទៅមកចា
បបាក់ចិត្តទៀតតើបងមានដំបូងមានអ្វីទៅសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើ IVF ហ្នឹងចា
តើបងសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងមានសម្រាប់ម្ដាយដែលគាត់ចង់ខ្វាយជាម្ដាយស្រីដែលគាត់ចង់ខ្វាយជាម្ដាយហ្នឹងគឺថាបើសិនជាអែបតាំងចិត្តថាខ្ញុំគិតច្រើនអ្វីដែលគង់កើតឡើងឲ្យវាកើតឡើងហើយបើសិនជាយើងមិនជោគជ័យយើងសាកទៀតផ្លូវដើមមានច្រើនកុំឲ្យគាត់បោះបង់ហើយឲ្យគាត់ស៊ូស៊ូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងលើកទឹកចិត្តពីព្រោះអីវាអត់ផ្លូវដើមហ្នឹងគឺវាអត់ស្រួលទេផ្លូវហ្នឹងពិបាក
ចា
ចា
ចាការផ្ដល់នៅបបិសោតដល់ក្បោះក្បាយនេះការនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលកម្រណាស់ចាយើងអាចបានស្ដាប់ឮអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយដល់តែទៀតដែលមានបំណងចង់ឆ្លងកាត់នៅបបិសោតនេះគាត់នឹងអាចមានសេចក្តីក្លាហានជាងមុនមានភាពរឹងមាំជាងមុនហើយក៏អាចត្រៀមនៅលក្ខណៈឲ្យបានដឹងថាអ្វីខ្លះនឹងអាចប្រឈមមុខនៅពេលដែលគាត់ទទួលយកដំណើរការនេះចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជូនពរឲ្យសុខភាពល្អ
ចា៎អរគុណច្រើន
ចា៎សូម
ចា៎អរគុណច្រើនជម្រាបលាចា
៎ចា
៎ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត